Tító skapaði samstöðu. Eftir stríðið var Tító álitinn mikil þjóðhetja. Hann varð því nýr leiðtogi landsins. Tító var kommúnisti og gerði Júgóslavíu að kommúnista ríki. Á fyrstu árunum vann hann með Stalín og Sovjetríkjunum, en árið 1948 sleit hann sambandinu. Hann vildi sjálfur ráða stefnu sinni en ekki vera undirgefin Stalín. Júgóslavía varð hlutlaust ríki í kaldastríðinu og hafði gott samband við Vestur-Evrópu þó að það væri undir stjórn kommúnista. Tító lagði mikla áherslu á að milda fjandskap þjóðahópanna í landinu og vann að því að skapa sameiginlega þjóðernislega sjálfsmynd. Hann vildi að allir íbúar landsins litu á sig sem Júgóslava, ekki sem Serba, Króata, Slóvena og svo framvegis. En það var ekki auðvelt að koma þessu í kring. Júgóslavíu var skipt upp í 6 fylki sem fengu mikla innri sjálfstjórn. Á þann veg vonaði Tító að öllum hópum fólks myndi finnast þeir fá réttláta stöðu. Við það yrðu þeir ánægðir og stoltir af því að vera Júgóslavar. Lengi framan af virtist áætlun Títós fá góðan framgang. Efnahagur landsins blómstraði meðal annars að því að þangað komu margir vestrænir ferðamenn. Flestir lifðu við batnandi kjör og líkaði vel við stjórn Títós. En til að geta greitt hálaun tók Tító mikil peningalán frá útlöndum. Smám saman urðu skuldir ríkisins miklar. Á 80. aldarinnar tók fólk að finna að efnahagslífið var ekki eins gott og það hafði haldið. Verðlag hækkaði og margir urðu atvinnulausir. Fólk fór að hafa áhyggjur af framtíðinni, en Tító var enn vinsæll og meðan hann stjórnaði gekk vel að halda ríkinu saman. Neðst til vinstri er ljósmynd. Í myndatexta segir: Í síðari heimstyrjöldinni sigraði her innlendra kommúnista í Júgóslavíu með aðstoð Sovjetríkjanna. Myndin er tekin í september 1944.